საქართველოში 12 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გეტყვი თუ რას გავაკეთოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს პროკურატურამ მიზნად დაისახა, რომ ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ცივილთა სიაში დააბრუნოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი გიორგი გიორგაძე. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა სიის შემოწმებას და განახლებას განაგრძობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ბევრია რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც აღწყვეტილი მისამართი ამომრჩეველის კატეგორიაში არიან.
25000 დაურეგისტრირებელი ამომრჩეველი, ეს ნამდვილად არის წინაპირობა, რომ ქართული ოცნება ემზადება გაყალბებისთვის.
რუსეთის დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მთავრობას უჩქის ქვეყანაში საქართველოს ბორჯების დაბრუნებას. ოქტომბერში რიოში 31-ე ოლიმპიური თამაშები დაიწყება. რას უნდა ველოდოთ ეს ოლიმპიადიდან? ლაპარაკობენ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტი ალექსი ჯაბერიშვილს.
ჩვენ გულმოდგებიდან ვიცოდით ერთი რამე, რომ ყველაფერი ასეთ უნდა გავაკეთოთ.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, მუსიკას მოისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურა მიზნად დაისახა, რომ ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნელთა სიაში დააბრუნოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი იგორ გიორგაძე, რომელსაც ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება ედება ბრალად. პროკურატურა ირწმუნება, რომ ინტერპოლმა იგორ გიორგაძის ძებნა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად შეწყვიტა და მას ლტოლვილი სტატუსის არსებობა დაედო საფუძვლად, თუმცა იგორ გიორგაძის დაცვის მხარე ძებნის შეწყვეტის საფუძვლად დასახელებს არა ლტოლვილი სტატუსს, არამედ პოლიტიკურ დევნას და ცდილობს, რომ გიორგაძე საქართველოში სასამართლოს გზით დააბრუნოს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი დარწმუნებულია, რომ იგორ გიორგაძის პოლიტიკური ნიშნით დევნა საქმის მასალებით დასტურდება და ინტერპოლმაც წითელი ცირკულარით ძებნის შეწყვეტის ობიექტური გადაწყვეტილება სწორედ ამ მასალების შესწავლის შედეგად მიიღო.
ინტერპოლის კონსტიტუციის მესამე მუხლი განმარტავს, რომ არ შეიძლება და დაუშვებელია ინტერპოლის რესურსის გამოყენება პოლიტიკური დევნილი პირის მიმართ. სწორედ ეს გახლდათ საფუძველი იმისა, რომ მას მოეხსნა წითელი ცირკულარი ძებნა, ილუბრი დონეზე მის მიმართ ძებნა. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, არ არის შეწყვეტილი შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე. იმ შემთხვევაში თუ ჩამოვიდა ბატონ იგორი, რა თქმა უნდა, შესაბამის სამაღლებრივი რეაგირება ქართულ მხარეს ექნება.
დაცვის მხარის ვერსია ეწინააღმდეგება მთავარი პროკურატურის მიერ გამოცხადებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ინტერპოლის არხებით ძებნის შეწყვეტა იგორ გიორგაძისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებამ განაპირობა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას ინტერპოლის გენერალური სამდივნო დაეყრდნო 2015 წლის 18 თებერვალს ინტერპოლის აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ დამტკიცებულ ინსტრუქციებს, რომელთა საფუძველზეც პირის მიმართ, რომელიც სარგებლობს ლტოლვილის სტატუსით, წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა შეწყვეტას ექვემდებარება. ნათქვამია პროკურატურის მიერ 20 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც ძებნა 20 მაისს შეწყდა. პროკურატურა არ აკონკრეტებს, თუ რომელმა ქვეყანამ მიანიჭა ლტოლვილის სტატუსი 1995 წლის შემდეგ დევნილ იგორ გიორგაძეს, თუმცა ბევრის ვარაუდი უკავშირდება რუსეთს, სადაც საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი წლების განმავლობაში ცხოვრობდა. მაგალითად, როგორც 2006 წლის მაისში აცხადებდა რუსეთის ფედერაციის გენერალური პროკურორის მოადგილე ვლადიმერ კოლესნიკოვი, ის ყურადღებით გაეცნო გიორგაძის ექსტრადიციის მოთხოვნით საქართველოდან მიღებულ მასალებს და სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ რუსეთს პოლიტიკური თავშესაფარი მიეცა გიორგაძისთვის, მას შესაბამისი ორგანოებისთვის უნდა მიემართა. ადვოკატ გაგი მოსიაშვილის განცხადებით, ამჟამად იგორ გიორგაძე არც რომელიმე ქვეყნის მიერ მინიჭებული პოლიტიკური დევნილის სტატუსით სარგებლობს, თუმცა ასეთი მცდელობა მას ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საქართველოშიც ჰქონდა. ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, როდესაც პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების იდენტიფიცირების მიზნით ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტთან კოორდინირებით ამოქმედდა ადამიანის უფლებათა დამცველების სპეციალური კომისია, იგორ გიორგაძემ პოლიტდევნილის სტატუსისთვის დაიწყო ბრძოლა, მაგრამ უშედეგოდ. გიორგაძის მცდელობის უშედეგობას რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს საპარლამენტო კომიტეტთან მოქმედი სპეციალური კომისიის ერთ-ერთი ყოფილი წევრი, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე.
კომისიამ შეარჩია ის, რაც განხილული იქნა. დანარჩენი საკითხები არ იყო განხილული, მათ შორის გიორგი ორგაძის საქმე საერთოდ არ განხილულა. აღარ მახსოვს ზუსტად რატომ არ განხილულა, მე ვფიქრობ, რომ არ იყო ის სათანადო მასალები, რომ ეს განხილულიყო, თორემ ანუ ასეთყობდნენ თანხმობას.
Igor Georgadis გააქტიურების უკან ნანა კაკაბაძესაც სხვა ბევრის მსგავსად რუსეთის სასარგებლო ინტერესები ეგულება. 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობას უარყოფს, მაგრამ მას არაერთხელ გამოუხატავს პოლიტიკაში ჩართვის ამბიციები, რაც სხვადასხვა ეტაპზე საქართველოს სახელმწიფოსთვის სახიფათო ქმედებებად შეფასდა და პროცესს მის მომხრეთა დიდი ნაწილის დაპატიმრებაც მოჰყვა. როგორც ტელეკომპანია Iberia-სთან სატელეფონო ინტერვიუში აღნიშნავს, Igor Georgadis ძე საქართველოსი ჩამოსვლას აპირებს.
დასქვი არ გეგმავ. გეგმავდა იმიტომ მოდები სასამართლოს დადგენილებას.
იმისათვის რომ უშიშროების ექსმინისტრი პრეზიდენტზე თავდასხმაში ბრალდებული პირი საქართველოს მიერ ძებნილად გამოცხადებული Igor Georgadze ქვეყანაში დაბრუნდეს, ადვოკატ გაგი მოსიაშვილის თქმით, ამისათვის მხოლოდ ერთადერთი გზა არსებობს და ეს გზა სასამართლოზე გადის. მისი თქმით, Igor Georgadze ამ ეტაპზე მხოლოდ ბრალდებულია და სასამართლომ ეს ბრალდებები ან უნდა დაამტკიცოს, ან უარყოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I'm not afraid to die.
რუსეთის დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მთავრობას ურჩევს ქვეყანაში საქართველოდან ბორჯომის და ღვინის იმპორტი აკრძალოს. ამის მიზეზი გახდა უკრაინის, საქართველოს, ჩერნოგორიის, ალბანეთის და ლიხტენშტაინის მიერ სევასტოპოლის და ყირიმის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივების შესახებ ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მხარდაჭერა. რუსული მედიის თანახმად, დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ამზადებს განცხადებას, რომელშიც ამ ქვეყნების გადაწყვეტილებას დაგმობს და მთავრობას მათ მიმართ საპასუხო ზომების მიღების რეკომენდაციით მიმართავს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მთავრობისადმი საგანგებო მიმართვას ამზადებს, გამოცემა ლენტარუმ გაავრცელა. ლენტარუსთან საუბარში ამავე კომიტეტის წევრი იან ზელინსკი ამბობს, რომ რეაგირება აუცილებელია. მისი მოსაზრებით, ამ ქვეყნებმა, რომლებმაც სანქციების გახანგრძლივებას დაუჭირეს მხარი, სისულელე ჩაიდინეს, რადგან რუსეთის საპასუხო ზომებისაგან უფრო მეტად დაზარალდებიან. კერძოდ ეს ეხება საქართველოს, რომელმაც იან ზელინსკის თანახმად საფრთხის ქვეშ დააყენა თავისი ღვინისა და ბორჯომის რუსულ ბაზრებზე შეტანის ბედი. ჩვენ მათი ღვინისა და მინერალური წყლის გარეშეც გავძლებთ, განუცხადა იან ზელინსკი ლენტარუს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან მოლაპარაკების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე რუსი დეპუტატის ამ განცხადებებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს და ფიქრობს, რომ იან ზელინსკი თავისი და თავისი კომიტეტის, ამ შემთხვევაში დუმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მოსაზრებებს გამოხატავს მხოლოდ და საქართველოს მთავრობა რუსულ ემბარგოს არ ელოდება.
ეს გადაწყვეტილება არ არის, როგორც ჩანს, ეს ერთ-ერთი დუმის კომიტეტის თუ წევრების ინიციატივა, რაიმე ახალ რეალობასთან, ახალ გადაწყვეტილებასთან საქმე არ გვაქვს. ეს ჯერ კიდე 2014 წელს მოხდა. ამას შეთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მხოლოდ სევასტოპოლსა და ყირიმს არ ეხება. ჩვენს ანალოგიური ვითარება გვაქვს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ამიტომ საქართველო, რა თქმა უნდა, ამ საკითხს განსაკუთრებული სენსიტიურობით ეკიდება.
ზურაბ აბაშიძეს დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადებების გაკეთება თითქმის ერთი წლის წინაც მოუხდა. კერძოდ მაშინ, როდესაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს მიმართა შეემუშავებინათ ზომები იმ ქვეყნებიდან პროდუქციის იმპორტის შეზღუდვისთვის, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინასთან დაკავშირებით ევროკავშირის სანქციებს მიუერთდნენ. საბოლოოდ გასულ წელს რუსეთმა სანქცირებული ქვეყნების გაფართოვებულ სიაში საქართველო არ შეიყვანა. ევროკავშირმა ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციები 2014 წლის 23 ივნის მიიღო. იმავე წელს გადაწყვეტილებას მონტენეგროსთან, ალბანეთთან, ლიხტენშტაინთან, ნორვეგიასთან და უკრაინასთან ერთად საქართველოს შეუერთდა. ევროკავშირმა სანქციების გახანგრძლივებას წელს 17 ივნის დაუჭირა მხარი. უკვე მეორედ შესაბამისად საქართველოს მხარდაჭერაც კიდევ ერთი წლით ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელდა. ამას კი ის მოყვა, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია უკვე არსებული პრაქტიკისა და გამოცდილების მიხედვით კიდევ ერთხელ დადგა რუსეთის აზრიდან გაძევების საფრთხის წინაშე. ბიზნესი თავისი ბუნებით კოსმოპოლიტურია, გვითხრა შექმნილი ვითარების კომენტირებისას ეკონომიკის ექსპერტმა სოსო არჩვაძემ. იგი ფიქრობს, რომ ვინაიდარ ბიზნეს გლობალისტური მისწრაფებები ახასიათებს, მას სურს, რაც შეიძლება მეტ ქვეყანასა და რეგიონში დაიმკვიდროს ადგილი. ამიტომ ექსპერტის აზრით სავსებით ბუნებრივია, რომ ქართულ ბიზნესს უნდა ღირსეულად იყოს წარმოდგენილი რუსულ ბაზარზე, მათ შორის ისეთი პროდუქციით, როგორებიცაა ქართული მინერალური წყალი და ღვინო, რომლის გემოც სოსო არჩვაძის თანახმად რუსმა მომხმარებელმა კარგად იცის.
თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის დონე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა რუსეთის ბაზარზე 2005 წლის ჩათვლით, ვიდრე ცნობილი გარემოებების გამო რუსეთმა ემბარგო არ გამოაცხადა საქართველოს პროდუქციაზე, აღარ გამეორდება. მაშინ დაახლოებით 4/5 ქართული ღვინისა და მინერალურის ფიზიკური ექსპორტისა მოდიოდა რუსულ ბაზარზე. ამჯერად ეს მაჩვენებელი სადღაც 13-დან 40% ფაგლებში მერყევობს და ის გათვალისწინებით, რომ სხვა ბაზრებზეც ადგილი აქვს თან ისეთ სოლიდურ ზრდას, მათ შორის აღმოსავლეთის მიმართულების პირველში გულისხმობჩინებს, ეს პროცენტი არ ამგონია, რომ ოდესმე დაუბრუნდეს სასრული ნიშნის.
არსებული მონაცემებით, რომელიც ცვალებადია, საშუალოდ საქართველოში წარმოებული ღვინის 51% რუსულ ბაზარზე გადის. სოსო არჩვაძე ფიქრობს, რომ უახლოეს წლებში კლება გაგრძელდება და დაახლოებით 35-40% ფარგლებში გაჩერდება. თუმცა იგი აქვე დასცენს, რომ სეგმენტი, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს ღვინის რუსულ ბაზარზე, მაინც სოლიდურია და მისი დაკარგვა არ იქნებოდა კარგი. ექსპერტის მოსაზრებებს იზიარებს მეღვინე იაგო ბიტარიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ რუსული ბაზარი სპეციფიურია და განსხვავდება სხვა ბაზრებისგან პირველ რიგში, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებელია და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბაზრის დიფერენცირება. რაც შეეხება მოსალოდნელ სანქციებს,
პირველ რიგში ბევრი საწამო ძალიან თვითონ შეჩავარდება, იმიტომ რომ გვინდა უნდათ არ უნდათ გარკულ დიდ ნაწილს ბაზრისას ზოგიერთები საწამოებისთვის მაინც რუსეთის ბაზარს უჭიროს და შესაბამისად ეს სირთულეებს შეუქმნის ფინანსურ სირთულეებს უკვე მერამდენად და ერთხელ სირთული შეხილი სირთულე ჯერ რომ გამეორდება მით უმეტეს რთულია. მე ვფიქრობ სწორმმართველებთან აქვს არჩეული გიგონის ეროვნულ სააგენტოს ინტერეს ხაბაზრებზეც მუშაობენ აქტიურად პრომოუშენის თვალსაზრისით. ჩინეთთან დაკავშირებით ბევრი სიახლე იყო ბოლო პერიოდში და მე მგონი მმართველებით აქტიური ჩვენი მუშაობა რომ ბაზრის დიფერენცირება მოახდინოთ.
საქართველოში წარმოებული ღვინო რუსეთში 2006 წელს აიკრძალა. აკრძალა ოფიციალურად ეგრეთ წოდებული სანიტარული ნორმების დარღვევის გამო დაწესდა, თუმცა რეალურად საქართველოში რუსი ჯაშუშების დაკავებას მოჰყვა. ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე 7 წლის განმავლობაში გაგრძელდა. 2016 წლის 20 ივლისს ლენტა რუსთან საქართველოდან ღვინისა და მინერალური წყლის შესაძლო აკრძალვის საკითხზე საუბრისას დეპუტატმა იან ზელინსკიმ ქართული ღვინის ხარისხი კვლავ უარყოფით კონტექსში მოიხსენია და განაცხადა, რომ ამხრივ ყირიმის პოტენციალის გაძლიერებაა საჭირო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა სიის შემოწმებას და განახლებას Polo მონაცემები მან მიიღო 15 ივლისს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსგან, რომლის ელექტრონული ვერსიით საქართველოში არის 3.513.000 ამომრჩეველი. Ამასთან 20.000 აჭარბებს რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც აკრძალული უმისამართო ამომრჩევლების კატეგორიაში არიან, მათი უმრავლესობა თვითმმართველ ქალაქებში ცხოვრობს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
საქართველოში დაახლოებით 25.000 უმისამართო ამომრჩეველია. ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე განმარტავს, რომ უმისამართო ამომრჩეველთა რეგისტრაციის დასრულება 1 აგვისტომდე იგეგმება.
Ამ ტიპის ამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობისათვის 2016 წლის 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან მათ შეუძლიათ მიუთითონ მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. ისინი ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლებულები იქნებიან მომსახურების გადასახადებით. Გვინდა მიმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალად დაკარგულ და მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს დროულად გაიარონ რეგისტრაცია, რაც მათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს.
Მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის რეგიონული კოორდინატორი კახაბერიძე ეჭვობს, რომ უმისამართო ამომრჩევლების დარეგისტრირება 1 აგვისტომდე ვერ მოესწრება. ეს კი ოპოზიციურ პარტიებზე უარყოფითად აისახება.
ეს ხმები აკლდება იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ხალხს, რომელსაც ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი არჩევნებზე მივლენ თუ არა საერთოდ, ამ ახალი ძალების მიერ არის გამოსაყვანი ოჯახებიდან ეს ხალხი და საარჩევნო ყუთამდე მისაყვანი.
მართველი პარტია უმისამართო ამომრჩევლებით ცდილობს გარანტირებული ხმების რაოდენობა ჰქონდეს. მიაჩნია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ წარმომადგენელს. მაკასუდაძე აცხადებს, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ აუცილებლად გადაამოწმებს შემცირდება თუ არა ასეთი ამომრჩევლების რაოდენობა.
25000 დაურეგისტრირებელი ამომრჩეველი ეს ნამდვილად არის წინაპირობა, რომ ქართული ოცნება ემზადება გაყალბებისთვის. ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ვერ მოიპოვებენ საჭირო ხმების რაოდენობას, ამიტომ ცდილობენ დამატებითი ხმები მოიპოვონ.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები არ აქვს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასაც დაბრკოლების გარეშე შეძლებს. არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი არჩევნებში მონაწილეობით არაფერი შეიძლება.
საქართველოს სახელმწიფოს არ ჩამოყალიბდა. არჩევნები არის მოჩვენებითი რა, არჩეულები არიან უკვე.
არჩევნებზე აუცილებლად მივდივარ, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი სხვა აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
მივდივარ აუცილებლად. თქვენ დავიდე და გადაწყვიტე ჩვენი ბედი ხალხმა.
დარეგისტრირებული ვარ ქუთაისში, ცხოვრობ სოფელ კლდეში. უნდა წავიდე არჩევნებზე.
არა, არ ვაპირებ.
აუცილებელია ხმის მიცემა, ჩემი ხმის დაფიქსირება, რომ არ გაყალბდეს არჩევნები.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები 13 ივლისს შევიდა, რომელიც 2016 წლის არჩევნებში ამომრჩევლების მონაწილეობის წესს არეგულირებს. ცვლილება ეხება პიროვნებებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან იქნენ მოხსნილები. ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილებით ძალა დაკარგულად გამოცხადდა და მათ, ვინც რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტა რომ განახლებული საარჩევნო სია ხელმისაწვდომი აგვისტოს დასაწყისში გახდება.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Distant star, the thrill of knowing how alone we are, unknown we are, to the world and to the both of us. I confess the longing I was dreaming of some better love, but there's no better love. Beckons above me, there's no better love. Whatever is love me, there's no better love.
Rio de Janeiro's 2016 წლის 31 ოლიმპიური თამაშები დაიწყება ორ კვირაში, 5 აგვისტოს. საქართველოს ოლიმპიური ნაკლები რიოს ოლიმპიურ თამაშებში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რეკორდული რაოდენობის სპორტსმენებით წარსდგება. 39 სპორტსმენი სპორტის 13 სახეობაში გამოცდის ბეც. 39-დან საქართველოს ოლიმპიადაზე მხოლოდ ერთი ნატურალიზებული სპორტსმენი ხავს, ძიუდოს ქალთა ნაკრების წევრი ჰოლანდიელი ესტერ სტამი. Რა შედეგებს ელის საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადიდან? ამაზე ელაპარაკა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ ელგუჯა ბერიშვილს.
ბატონო გუჯა, ესე იგი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსთვის პირველ რიგში გამორჩეული არის იმით, რომ წელს ოლიმპიადაზე საქართველოდან სპორტსმენების რეკორდული რაოდენობა მიდის, როგორც ვთქვი, 39 სპორტსმენი იქნება წარმოდგენილი. რამ განაპირობა ის სწორედ აი ამ სპორტსმენების მატება?
აქამდე ჩვენ მაქსიმუმ იყო 36 სპორტსმენი, ატლანტაში და სიდნეიში მყავდა ამდენი. Ну, ეს მაჩვენებელი იმისა, რომ რაღაც სპორტში უკეთესობისკენ მიდის საქმე. ხა ოლიმპიელობა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიურ ჩემპიონობას არნიშნავს, მაგრამ რაღაც სტატუსი არის, ხო, სპორტსმენის კვალიფიკაციის მაჩვენებელი. ამ ხრივ, ну, პირველი, ასე ვთქვათ, შედეგი კარგია, მაგრამ თავარი ბუნებრივია არის ის, რაც მოხდება უკვე უშუალოდ ოლიმპიადაზე, იმიტომ რომ მე ყველას დაავიწყდება. ხა რამდენი იყო? აი, რამდენი მედალი იყო, ეს იქნება თავარი.
ბატონო გუჯა, აი, ტრადიციული სპორტის სახეობების გარდა თქვა ძიუდო, ჭიდაობა, შტანგა, ემატებიან ჩვენი ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობენ ისეთ სპორტის სახეობებში პირველად, ხო, როგორც არის მაგალითად კანოე იქნება პირველად წარმოდგენილი. ასევე ფარიკაობა, უკვე რამდენიმე ოლიმპიადა არის ფარიკაობის წარმომადგენელიც მგონი არ ყოლია, ხო, საქართველოს. აი, თუ შეიძლება რომ ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, როგორ აღმოჩნდნენ ეს სპორტსმენები აი ამ სახეობაში?
რაც შეეხება კანოეს, ნუ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ ყავდა ოლიმპიური ჩემპიონი ფოთელი კრატასიუკი, ასევე ნასხიდაშვილი იყო მცხეთელი, მონაწილე ოლიმპიური თამაშების, ისიც მიუნხენში იყო. დამოუკიდებლობის წლებში გეთანხმებით არ ყოლია. Но раче ხება აი ფარიკაობას 20 წელი არ ყოლია, მაგრამ მეორე არის რომ ეს ბიჭი აი ყოველ დღე იზრდება, შეიძლება ასე ითქვას, აი ბოლო პერიოდის შედეგები ძალიან ესეთია, ოპტიმიზმის საფუძველს მართლა ეძლევა. აი ახლა სულ ახალხან დამთავრა, ყველა ფავორიტს მოუგო თითქმის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ იქაც კარგად გამოვა.
ვინ არის
ეს? ეს არის სანდრო ბაზაძე, არის სრულიად ახალგაზრდა, 22-23 წლის ბიჭი, რომელიც შემოიჭრა პრიდაბი რამ ელიტაში და არა მარტო ლიცენზია მოიპოვა, უკვე ბევრი ლაპარაკობს იმაზე რომ იქ შეიძლება მედალიც აიღოს.
ბატონო გუჯა, ხომ არ არის ეს მაჩვენებელიც იმისა, რომ თქვა სპორტის ეს სახეობები უფრო მეტად ვითარდება საქართველოში, ვიდრე თქვა წინა წლებში?
მე გეტყვით, აი ზუსტად აი ამ ორ ადამიანზე ეს კითხვა, ესე დაემთხვა ჩვენს დამოკიდებულებას. აი როცა მოვიდნენ, ახლა ოლიმპიური კომიტეტი არ არის ძირითადი დონორი ფედერაციების, იცით, სპორტის სამინისტრო აფინანსებს და უშუალოდ სპორტულ შედეგებზე, ესეც მინდა ხაზგასმით თქვა, პასუხისმგებელია რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფედერაცია და მწვრთა საბჭო. ჩვენი პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი და ყველაფერი გავაკეთოთ, აკრედიტაცია, დასვლა, მგზავრობა და უამრავი პრობლემა გადავუწყვიტოთ. ეხლა რა შეეხება მაგალითად იგივე კანოეში, ეხლა ბუნებრივია თავიდან ჩვენ ეჭვით შევხედეთ, ნუ როგორ, ეხლა ნუ ესეთები პროექტი შემოვიდნენ, რომ თუ ამას გავიკეთებთ ლიცენზიას ავიღებთ. ჩვენ წავედით ამაზე, შეიძლება ეს ვიღაცისთვის გამომართლებელი ნაბიჯი შეიძლება მოეჩვენოს ვიღაცას, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა გამართლებული სწორედ, იმიტომ რომ ის გეგმა, რაც იყო ჩვენ გავუკეთეთ ჩვენი მხრიდან, დავაფინანსეთ ყველა შეჯიბრება, ყველა შეკრება და შეგვედათ მივიღეთ ესეთი კარგი შედეგი. სხვა შორის აი ამ ზაზა ნადირაძე, რომელიც არის ლიცენზიანტი აი ამ კანოეში, ეხლა ამ დღეებში ევროპის ჩემპიონატზე მეორე ადგილი დაიკავა 23 წლამდელებში.
ბატონო გუჯა, აი ძიუდო, თქვა ჭიდაობა, შტანგა, ეს ქართული სპორტსმენებისათვის შეიძლება ითქვას აი სპორტის ეს სახეობები ძლიერი მხარე არის, ხო, და სწორედ მათგან ველოდებით ხოლმე როგორც წესი მედლებს. როგორი მოლოდინი აქვს წელს საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს გარდა ამ სახეობებისა, როგორც აღნიშნეთ კიდევ სხვა სახეობებშიც ვიღებთ მონაწილეობას, მით უმეტეს რომ წელს მიდის უკვე გამოცდილი ოლიმპიელი, შეიძლება ესე ითქვას, ნინო სალოქვაძე უკვე თავის ვაჟთან ერთად. როგორი მოლოდინები აქვს ქართულ ოლიმპიურ ნაკრებს დელეგაციას?
რაც ახლა მოლოდინებს, ეს ეთყობა ძალიან ინდივიდუალურია, ახლა მე შეიძლება რაღაც ციფრი თქვა, ვიღაცამ სხვა თქვას, მაგრამ რეალობა არის ეგეთი. ჩვენ ამ პროგნოზებს საიდან ვაკეთებთ, ხო, შედეგებს უყურებთ, რაც ჰქონდა წელს, შარშან ოლიმპიადის წინა წელს და ოლიმპიადის წელს. ამ შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს საფუძველი საფუძვლიანი არგუმენტი იმისა, რომ ველოდოთ კარგ შედეგებს. თქვენ უკვე ახსენეთ ძიუდო, ახსენეთ ჭიდაობის სახეობები, განსაკუთრებით თავისუფალი ჭიდაობა და პლუს ძალოსნობა, ძალიან ესეთი ძალა შემოგვიმათა პირველ რიგში ლაშა ტალახაძის სახით, რომელმაც ჩარშა მსოფლიო მოიგო წელს ევროპა და ევროპის რეკორდის დაამყარა, რომელიც თავისუფალი უკვე ლიდერად ითვლება. მოკლედ ეს ის ხალხია, როცა ჩვენ პოტენციურ მედალოსნებზე ვლაპარაკობთ, პირველ რიგში სწორედ აი ამ სახეობების წარმომადგენლებს გულისხმობთ. ახლა ძიუდოს გუნდი რამდენი ხანია უკვე ტრადიციულია, მართლა ეს ამბავი გამოდიან ძალიან წარმატებით და ამ გუნდში არის ხალხი, რომლებიც თავიანთ ზონაში ლამის ყველა ლიდერი ან ლიდერთა მიახლოებული. ახლა ჩერკინიშვილზე და ბარტელიანზე ვლაპარაკობ. ნუ ლაშა შავდათუაშვილი თავისთავად ოლიმპიური ჩემპიონია, ერთადერთი მედალი ჰქონდა, ბარე იმასაც ვიტყვი, რომ ჩვენ ლონდონში ჰქონდა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მედალი, 7. რაც შეეხება ჩემპიონებს, ყველაზე მეტი ჩემპიონი დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობ ყავდა პეკინში, 3 ჩემპიონი. ჩვენ ახლა იმედი გვაქვს, უკვე მიუახლოვდით, არა მე შემიძლია ვთქვა, თუმცა ეს ყოველთვის არისკოა, მაგრამ ნუ რა პრობლემაა, მე მაგ ჩემი ვარაუდი და ახლა 8-9 მედალი ჩვენ შეიძლება ჩამოვიტანოთ რიოდან. აი რამდენი იქნება მათ შორის ოქრო, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოქროს მედალს დამეთანხმებით მაინც სხვა ფასი აქვს.
ძირითადად მედლებს ველოდებით ისევ აი ამ ტრადიციული სპორტული სახეობებიდან.
თუმცა მშვილდოსნობა არ უნდა დაგავიწყდეს ჩვენი გოგონები, რომლებმაც გუნდური ლიცენზია მოიპოვეს და ასევე ინდივიდუალურ შეჯიბრებაშიც გამოვლენ. რაც შეეხება ნინო სალოქვაძეს, ახლა ნინო იმ რანგის სპორტსმენია, მეორე თმიდის ხომ ოლიმპიადაზე, იმ რანგის სპორტსმენია, რომ ისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, როგორც ირკვევა პირველი შემთხვევა, როცა დედა და შვილი ერთ სახეობაში გამოდიან ოლიმპიადაზე. ძალიან დიდი დაინტერესება სხვა შორის თქვენი კოლეგებისგან, ჟურნალისტებისგან. მოკლედ ეს ალკე ისტორია. Ну, ჯამში მართლა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სერიოზული გუნდი ყავს, ესეთი შემართული და პოტენციურად ძალიან ძლიერი და ნუ დაარჩენს ერთად ნახავთ.
ძირითადად სად გადიან ბატონო გუჯა სპორტსმენები შეკრებებს?
ამ წუთას უმეტესობა არის საქართველოში, მაგრამ რამდენიმე სპორტსმენი ინდივიდუალურად ვინც ემზადება არის სხვადასხვა ქვეყანაში და ესენი ყველანი ერთად 1-2-ის გამოკლებით აქ იქნებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე შეხვედრები და გვაქვს გაცილების ტრადიციული ცერემონია, რომელიც გამართება 23-ში ოლიმპიურ პარკში თბილისში და 10 საათზე დაიწყება ფიცის დადების ცერემონია, ესეც ტრადიციულია და იქიდან მერე ჩვენ ყველანი გამგზავრებით პატრიარქთან მიღებაზე, ესეც ტრადიციული ცერემონია.
და როდის მიემგზავრება ნაკრები რიოში?
პირველი ყველაზე დიდი ჯგუფი მიემგზავრება 26-ში, 9 სახეობა 26 აგვისტოს უკვე გამგზავრება. დაარჩენები მოგვიანებით, მაგალითად ბერძნულ-მაღალური ჭიდაობა ცოტა გვიანიცხებს და 4-ში.
აუცილებლად მინდა გითხოთ ბატონო გუჯა, ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების ფორმაზე, იმ ფორმაზე, რომელთაც წარსდგებიან ისინი გახსნის ცერემონიალზე და ფორმაზე, რომელთაც ისინი იასპარესებენ უკვე ოლიმპიადაზე.
ორი 60 ერთი არის სპორტული, რომელიც ჩვენ შეგვეკერა მიზუნო, ეს არის იაპონური ცნობილი სპორტული კომპანია. რაც შეეხება სააღლუმო, ასე ვთქვათ, 60-ს, ეს შეგვეკერა 60-ელი პირველმა, ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ, რომ ქართული ტრადიციული ელემენტებით იყოს იქ ახალოხის რაღაც ეპიზოდია ჩადებული ამაში, ამას ყველანი ნახავთ ჩვენ უკვე გახსნის ცერემონიალზე, რომელსაც როგორც ახლა წერენ დაახლოებით 3 მილიარდი ადამიანი მიადევნებს თვალს, ეს უკვე 5 აგვისტოს მოხდა.
და ასევე აუცილებლად მინდა გკითხოთ მედროშესე, ვინ იქნება წელს რიოს ოლიმპიადაზე მედროშე?
ავთანდილ ჩირიკიშვილი, ჩვენი ძიუდოს ნაკრების ლიდერი და ერთ-ერთი ლიდერი მთელი ოლიმპიური დელეგაციისა, სპორტსმენი, რომელსაც საოცარი წარმატებები ჰქონდა ამ ბოლო წლებში.
და ბოლოს მინდა გკითხოთ ბატონო გუჯა, რაღაცნაირად შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ, როგორ შეაფასებდით საერთოდ აი ამ 4-წლიან ციკლს, რომელიც ლონდონიდან რიომდე გაიარა საქართველოს სპორტულმა საზოგადოება, იქნება ეს სპორტსმენები იქნებიან თუ ასე შემდეგ?
4 წელია ზუსტად აი ჩვენი გუნდი რომ მოვიდა ოლიმპიურ კომიტეტის სათავეში და ჩვენ პირველივე დღეებიდანვე ვიცოდით ერთი რამე, რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ გავაკეთებდით აი ამ წლების განმავლობაში, ყველაფერი შეჯამებოდა სწორედ რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ამიტომ მთავარი აქცენტი კეთდებოდა სწორედ ამაზე, რომ ჩვენ გვეთანამშრომლო ფედერაციებთან ამას ვაკეთებდით და მე მგონი ცუდად არ ვაკეთებდით. ეხლა ამას მე ვერ შევაფასებ, ამას ალბათ უფრო სხვები იტყვია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ აქამდე აი ასე მოვსულიყავით. უკვე დანარჩენი უკვე სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების საქმეა. უკვე ჯერი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცემს ახლა ჯიმშერ ეხვიაშვილი გააგრძელებს რუსული პრესის მიმოხილვით.
ყველა ვისაც შეუძლია, ისედაც მიდის. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ყოველ მეხუთე მოქალაქე სურს დატოვოს სამშობლო და იცხოვროს ემიგრაციაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრებს მიღმა. ასეთი აღმოჩნდა ლევადას ცენტრის გამოკითხვის შედეგები. რაც კვლევის ავტორთა ვარაუდით გამოწვეულია რუსეთის ეკონომიკის არასტაბილურობითა და საზღვარგარეთ ცხოვრების მაღალი დონით. ამასთან იმ მოქალაქეების წილი, რომლებიც კატეგორიულად არაპირებენ ემიგრაციაში წასვლას, 47%. ინციდენტია. კომპლექსური და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ექსპერტის ელენე კისილიოვას თქმით, ერთია ემიგრაციაში წასვლის სურვილი და სულ სხვა წასულთა რეალური რაოდენობა. ოფიციალური მონაცემებით 2014-2015 წლებში ყოველწლიურად რუსეთს ტოვებდა 50-55000 მოქალაქე, რაც 156 მილიონიანი რუსეთის მოსახლეობის 3.4%-ია. ამასთან, რაც უფრო უარესდება რუსეთის მდგომარეობა, მით უფრო ძნელი ხდება ქვეყნის დატოვება, რადგანაც რუბლის მასშტაბური დევალვაციის გამო რთულია წასვლისთვის აუცილებელი სავალუტო მარაგის შექმნა. მძიმე მდგომარეობაშია უძრავი ქონების ბაზარიც, რაც ასევე ცუდია იმათვის, ვინც აპირებს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლას. ელენე კისილიოვა გამოთქვამს ვარაუდს, რომ რეალურად ემიგრირებული მოსახლეობის წილი დიდად არ შეიცვლება, რადგანაც საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წამსვლელი მოსახლეობის რაოდენობა შეზღუდულია. ფრაგმენტი სტატიიდან. ეს ის ხალხია, ვისაც მიღებული აქვს მაღალი ხარისხის განათლება და უნიკალურები არიან თავიანთი პროფესიული უნარების თვალსაზრისით. ისინი ასევე არიან მატერიალურად კარგად უზრუნველყოფილნი და ბუნებრივია, რომ მათ სურთ იცხოვრონ უკეთეს გარემოში, რაც ამ შემთხვევაში შესაძლებელია საზღვარგარეთ. მიუხედავად ტერაქტებისა და მიგრანტების კრიზისისა ევროპაში, ყველას, ვისაც შეუძლია წასვლა, მაინც მიდის. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის რუსეთის მოსახლეობის მცირე ნაწილი, წერს კომერსანტი. რუსული გამოცემა ასევე პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას რუსი სპორტსმენების დოპინგის სკანდალში გახვევის შესახებ. ოლიმპიადის გახსნამდე სამი კვირით ადრე რუსეთი მოკვეთის ზღვარზეა, წერს კომერსანტი მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ვადას დასკვნის საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც რუსეთი დადანაშაულებულია აკრძალული პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებული მასშტაბური დარღვევების დამალვასა და მფარველობაში. ვადას გარდა, რუსეთის მკაცრად დასჯას მოითხოვენ მსოფლიო სპორტის სხვადასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლები, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი მოუწოდებს მათ უარი თქვან სპორტის გეოპოლიტიკური ზეწოლის იარაღად გამოყენებაზე. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ტომას ბახის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ვადას ანგარიშმა აჩვენა შოკის მონგრელი და უპრეცედენტო შეტევა სპორტსა და ოლიმპიური თამაშების ერთიანობაზე. ბახისვე სიტყვებით, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი უყოყმანოდ მიიღებს ყველაზე მკაცრ ზომებს უკანონობაში ჩართული ნებისმიერი პირის მიმართ. ტომას ბახის მკაცრი ტონის გათვალისწინებით რუსული გამოცემა ვარაუდობს, რომ რიოს ოლიმპიადა რუსეთის გარეშე ჩაივლის. თუმცა კომერსანტი იქვე შენიშნავს, რომ ამით ოლიმპიური თამაშების კომერციული მიმზიდველობა მნიშვნელოვნად გაუარესდება. არადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის შემოსავლებმა წინა ოლიმპიურ ციკლში, ანუ 2009-2012 წლებში 3.450 მილიონი დოლარი შეადგინა. ფრაგმენტი სტატიიდან. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გრანდიოზულ შემოსავლებსა და სპორტის ფედერაციების გრანდიოზულ წარმატებას უზრუნველყოფს კონკურენციის მაღალი დონე და ოლიმპიურ თამაშებში ჩართული ვარსკვლავების რაოდენობა. ლონდონის ოლიმპიადაზე მედლების საერთო ჩათვლაში რუსეთი პირველად არ მოხვდა სამეულში, თუმცა მოახლოებულ ოლიმპიადაზე სამეულში დაბრუნების კარგი შანსი აქვს. რუსეთის ნაკრები ფავორიტთა შორის სახელდება სპორტის რამდენიმე სახეობაში, მაგალითად ჭიდაობაში, მხატვრულ ტანვარჯიშში, სინქრონულ ცურვაში, ფარიკაობასა და ფრემბურთში. რუსეთის არყოფნა სპორტის ამ სახეობებში მკვეთრად შეამცირებს მათ მიმზიდველობას, წერს გაზეთი კომერსანტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
on me. Got an engine back with the top in it, bro. I'm driving it like it's a bomb in it. Me no converse with the fake, that part. All my women independent women, that part. I just want the paper, that part. All my women flavor,
yeah.
That part. Ay.
Okay.
That part.
Beggars can't be choosers. This ain't Chipotle. With an attitude, I feel like O'Shea. Walking, living legend, man. I feel like Kobe. I just left the strip club, got some glitter on me. Wifey gonna kill me. She the female OJ. Y'all don't feel me, man. This ain't okay. Four seasons, take a shower, new clothes. I'm reloaded. Rich still eating catfish. That ain't really bad. That's a catfish. If I walk up out of Sasquatch. How the paparazzi doing backflips? If I lay you down on the mattress, blow the back out to your backless. Think we already established. She just got them done, bra strapless. Yeah? Okay.
That part.
Beggars can't be choosers. This ain't your partner.
That part.
With an attitude, I feel like O'Shea.
That part.
Walking, living legend, man, I feel like Kobe.
That part. Me no converse with the fake. That part. All my women's independent women. That part. I just want the paper. That part. All my women flavor. That part. Ay. That part. Bang this here in the hood one time. Look trick, I'm back and popping. Tell that ugly trick to move away. I need more. Gotta go both ways, style on top of style, homie. Since I'm youngin', I wanted the ball, homie. Had a poodle in my drawers, homie. When I was broke, I had the sauce, homie. Got a Chevy from side to side, on it. I'm supposed to dang the days, on it. Got a chopper to stand the fire, too. I put your hoes down beside you, Me no converse with the fake, that part. All my women independent women, that part. I just want the pay. All my women flavor. That part. Ay. That part. That part.
Walking, living legend, man. I feel like Kobe.
That part.
საათის ბოლოს სომხეთში არსებული ვითარების შესახებაც გეტყვით. ვითარება კლავაც დაძაბულია. წუხელ 45 კაცი დაშავდა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებაში. დაძაბულობა სომხეთში მეოთხე დღეა გრძელდება მას შემდეგ, რაც სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი 17 ივლისის დილას შეიჭრა ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში და მძევლები აიყვანა. დღეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდა. კობალი ლიკაძეს მოუსმინეთ.
სომხეთის დედაქალაქში დაძაბულობამ პიკს მიაღწია მას შემდეგ, რაც 20 ივლისს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეარაღებული პირებისათვის, რომლებმაც 4 დღის წინ მძევლად დაიყვანეს პოლიციელები. ხელისუფლების ასეთი მოქმედების პასუხად დემონსტრანტებმა, რომლებიც ხარს უჭერენ შეარაღებულ თავდამსხმელებს, პოლიციას ქვები დაუშინეს. სამართალდამცველებმა კი პასუხად ძალა, მათ შორის ხმოვანი ხელყუმბარებიც გამოიყენეს. სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეტაკების შედეგად დაშავდა და საავადმყოფოში იქნა მოთავსებული სულ მცირე 45 კაცი. ექიმთა თქმით, დაშავებულთა შორის 25 პოლიციის თანამშრომელია, სხვები კი სამოქალაქო პირები არიან. სომხური და რუსული მედია იუწყება, რომ ძიმედ არის დაშავებული სომხეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერი, 64 წლის მოვსეს შავერდიანი. შედაგების შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა ვითარება საგანგაშო უწოდა.
ვითარება ძალიან საგანგაშოა. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს მშვიდობიანი გამოსავლის მოსაძებნად.
პოლიციასა და შეარაღებული ჯგუფის შორის შუამავლის როლს ასრულებს ნიკოლ პაშინიანი, ოპოზიციონერი კანონმდებელი, რომლის ფუნქცია ალყა შემორტყმულ შენობაში მყოფთათვის საკვებისა და წყლის მიწოდების ორგანიზებით შემოიფარგლება. ერევანში კი ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სულ ცოტა 10 შეარაღებული პირი 17 ივლისის დილას შეიჭრა ერევნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაილ სეიფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის გადადგომას. სომხეთის ხელისუფლება არ აპირებს შეარაღებული პირების მოთხოვნების შესრულებას, თუმცა განაგზავნებს მათთან მოლაპარაკებებს, რათა თავდამსხმელებმა დაყარონ იარაღი და ჩაბარდნენ ხელისუფლებას. 18 ივლისს ერევანში სამი მძევალი გაათავისუფლეს პოლიციის განყოფილებასთან სამართალდამცველებისა და შეარაღებული პირების დაპირისპირებისას, თუმცა თავდამსხმელების ხელში რჩება კიდევ 4 ტყვე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
With the sultans of swing. Sultans, we are the Sultans.